Bu qiziq. Bilasizmi? İki qavatli avtobuslar double decker deb nomlanadi. Hech kimga sir emaski, yirik shaharlarda aholi soni ortishi bilan transportlarga ham talab ko'payadi. London ham bundan mustasno emas. Undagi ilk avtobuslar 19-asrning 20-yillarida paydo bo'ldi. Biroq Buyuk Britaniyada aholi soni shiddat bilan o'sishi natijasida yanada ko'proq odamni sig'dira oladigan transportga ehtiyoj tug'ildi. Aynan shu vaqtda qo'shimcha qavat yaratish taklifi paydo bo'ldi. Shunday qilib, 1847-yildan boshlab qo'sh qavatli double deckerlar qatnay boshladi. Mashhur Double Decker Roadmaster nomiga ega, ya'ni so'zma-so'z tarjima qilganda yo'l xo'jayini degan ma'noni bildiradi. Bu umuman olganda ayni haqiqat. Axir qizil rang tasodifan tanlanmagan. Bu Londonning yana bir o'ziga xosligi bo'lgan tumanli ob-havoda ham avtobusning nazardan chetda qolmasligiga yordam beradi.